ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 29 mars 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës, debati ashpër për zhvillimin ekonomik. Opozita kritikoi, kryeministri tha që i hodhi poshtë kritikat. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se Kosova duhet të fitojë më së shumti fonde nga Komisioni Evropian për promovim të bashkëpunimit rajonal, pasi deri tash ka marrë më së paku. Në QKUK të Kosovës së bën përpjekje të vazhdueshme për ndaljen e hyrjes së numrit të madh të vizitorëve, që paraqet problem higjienik. Shtetet e Bashkuara e kanë kritikuar Rusinë për lansimin e një fushate kundër OECD ruse dhe të jashtme. Një fushatë e re në Shtetet e Bashkuara po përpiqet ta korrigjojë fjalën xhihad, pasi ajo është të keq përdorur nga ekstremistët musliman dhe jo musliman. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozitë Isa Mustafa në një konferencë me gazetar ka vlerësuar se dialogu me Serbinë, ashtu quajtur për normalizimin e marrëdhënieve, ka lënë në hije probleme etike të qytetarëve të vendit, si probleme me funksionimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Mustafa ka deklaruar po ashtu se qeveria ka zhvendosur dhe larguar plotësisht vëmendjen nga gjendja shumë e rëndë ekonomike, nga politizimi i institucioneve dhe agjencioneve të pavarura dhe mosfunksionimi i shtetit ligjor në fushat kryesore të jetës institucionale dhe sociale në Kosovë. Lidhja Demokratike e Kosovës nëpërmjet një komtese për media ka njoftuar se zoti Mustafa ka thënë se përmbyllja sa më shpejt e dialogut është shumë e rëndësishme, me që do të hap mundësi që Kosova të kthehet temave të ndjeshme të vendit. Grupi koordinues ndërministror kundër dhunës në familje ka bërë të ditur se është duke punuar për krijimin dhe promovimin e një opinioni të fuqishëm kundër dhunës në familje, me që rast është prezantuar dhe draft raporti për vitin 2012. Në raport thuhet se janë definuar aktivitetet, sfidat, konkluzionet dhe rekomandimet për hapa të mëtejm për përmirësimin e gjendjes në luftën kundër dhunës në familje. Është punuar dhe është konstatuar ngritja e nivelit të bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet institucioneve kompetente, sidomos ngritja e nivelit të stafit për trajtimin e rasteve të dhunës në familje, ka thënë zëvendës ministri i drejtësisë Daud Xhemajli. Një gjykat në Bosnjë-Hercegovinë e ka dënuar me 45 vjet burg ish pjestarin e forcave paraushtarake sërbe të Bosnjës, Veselin Vlahovic, i njohur edhe si vrasi i Gërbavicës. I dënuar i Vlahovic, që kishte nofken Batko, ishte i njohur për mizorit e tifam keqe pasi kishte kryer sulme kundër banorve jo sërb të Sarajevës gjatë luftës në periudhën 1992-95. Ajo shpallur fajtor për 31 vrasje për dhunim të së paku 13 femrave dhe për burgosje ilegale, tortur dhe vjedhje të një numrit të civilve në hapësirat e okupuara nga sërbet në Sarajevë. Shtetet e Bashkuara thonë se autoritetet e Rusisë duket se kanë lansuar një gjueti të shtrigave kundër organizatave jo qeveritare. Prej javës e kaluar, autoritetet në Rusi kanë kërkuar dokumente financiare dhe të regjistrimit nga një numër i organizatave jo qeveritare ruse dhe të jashtme. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, tha mbrëmë se këto inspektime duket se kanë për qëllim të shkatrojnë aktivitetet të rëndësishme të shërshisë civile në gjithë vendin. Këtë gjendje të inspektimit shtetëror, president Rus Vladimir Putin e ka përshuar si mas rutinore që synon të përcaktoj nëse aktivitetet e grupeve janë në harmoni me qëllimet e deklaruara dhe me legjislacionin rus. Korea e Veriut thot se ka dhënë sëri raketash në gjendje gatishmërie për sulme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në bazat ushtarake në Pasor dhe Korenë e Jugut. Mediat shtetërore raportuan se lideri Kim Jong ka thënë se ka ardhur koha për të larë hesapet me imperialistët amerikanë. Aeroplanet bombardues të Shteteve të Bashkuara kanë kryer stërvitjen në Korenë e Jugut. Ushtria amerikane ka bërë të ditur se dy bombarduesit BD kanë fluturuar nga shteti i Minsurit në rajonin Jug Korean. Sekretari amerikan i Mbrojtjes u ka thënë media se vendimi për të dërguar dy bombarduesit BD në Korenë e Jugut kishte të bënte me ushtrime normale. Vendet antare të kombëve dhe bashkuara kanë dështuar dhe nuk kanë arritur të pajtohen për marveshje historike që regulon tregtin globale të armëve. Irani, Korea e Veriut dhe Siria kanë blokuar miratimin e një traktati për të cilin është punuar 9 ditë me radhë në selin e kombëve dhe bashkuara në New York. Për miratimin e një traktati të tillë nevojitet mbështetja nga të gjitha shtetet antare të OKB-s. Irani dhe Korea e Veriut janë në embargo të armëve nga OKB-ja mbi programet e tyre bërthamore, ndërsa Siria është në vitin e tretë një lufte civile. Tregtia globale e armëve kap vlerën e 60 miliard dollarëve në vit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit në kuvendin e Kosovës, sot është debatuar për zhvillimin ekonomik, që është iniciuar nga lidhja demokratike e Kosovës në opozitë. Deputetet opozitare kanë kritikuar ashpër qeverin për jo efikasitet, korrupsion dhe nepotizëm. Kryeministri Kosovës, Hashim Thaçi, i ka hedhur poshtë kritikat në adresë të qeverisë së tij, duke thënë se janë nështuar të ardhurat e qytetarëve dhe janë realizuar të hyra buxhetore më të larta. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të lidhjes demokratike të Kosovës, si iniciuese të këtij debati parlamentar, kanë theksuar se edhe pas 5 vjet shpalljes së pavarësisë, institucionet e Kosovës karakterizohen për jo efikasitet, korrupsion e nepotizëm. Hikmete Bajrami, deputete e Kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka shtuar se institucionet e Kosovës, duke i dhënë prioritet agjendës politike, kanë lënë anash zhvillimin ekonomik të vendit dhe si pasojë kësaj ajo ka theksuar se ekonomia e Kosovës është në nivelin e dëshiruar dhe me dështime të mëdha të shumë proceseve ekonomike.
Sot varfëria dhe papunësia janë më të larta se para 5 viteve kur u shpall pavarësia e Kosovës. Premtimit qeverisë i thënë decisivisht në planin e vizionit thotë se brenda periudhës së ardhshme afatmesme do të arrihet norma e rritjes reale ekonomike prej 7 deri në 8%. Derisa në vitin 2008 rritja e GDP-s ka qenë 6.9%, në vitin 2012 sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar Kosova kishte një rritje prej 2.7% të GDP-s. Parashikimet për rritjen e GDP-s për vitin 2013 janë 3.2%, duke siguruar qytetarët e Kosovës se prap do të mbesin më të varfrit në rajon.
Derisa kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka hedhur poshtë të gjitha konkluzionet e deputetës Bajrami, ai ka folur për të arriturat të mëdha ekonomike gjatë këtyre 5 vjetëve të pavarësisë së Kosovës. Kryeministri Thaçi ka theksuar se gjatë kësaj periudhe 5 vjeçare, Kosova ka shënuar rritje ekonomike dhe përmirësim të dukshëm në mirëqenjen e qytetarëve të Kosovës.
Gjatë kësaj periudhe 5 vjeçare kemi arritur që përmes këtyre politikave adekuate ekonomike të krijojmë kushte për rritjen e të ardhur për kokë banorit për dy herë më shpejt se gjatë 5 viteve para shpalljes së pavarësisë. Pra, gjatë kësaj periudhe ato janë rritur për mbi 70%, derisa kjo rritje gjatë 5 viteve para shpalljes së pavarësisë ka qenë vetëm rreth 40%. Kjo rritje dëshmon se mirëqenia materiale dhe shoqërore e qytetarëve të Kosovës është përmirësuar dukshëm gjatë kësaj periudhe.
Debati për gjendjen ekonomike të Kosovës më pas është përcjell me replika mes kryeministrit Thaçi dhe deputetit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri. Kryeministri Thaçi ka adresuar një varg kritika në drejtim të qeverisjes së komunës së Prishtinës, duke thënë se nuk është bërë asgjë për kryeqytetin, të cilën e udhëheq kjo parti. Premtimet ka theksuar kryeministri Thaçi që LDK-ja ju ka bërë qytetarëve të Prishtinës nuk i ka realizuar.
I keni premtuar qytetarëve të dashur të Prishtinës ndërtimin e UNAZ-s së Prishtinës. Ma thuaj, a keni planin ideor? A keni bërë studimin, fizibilitetin dhe a keni filluar vetëm ndërtimin e 1 metër UNAZ? Për çdo vit ju teprojnë para. Është paftësi menaxhuese dhe qeverisë se jo mungesë buxheti. Ma thuaj, a ju teprojnë buxhet për çdo vit? Nga viti 2007, 8, 9, 10, 11, 12 dhe kanë më tepruar 13. Kjo është paftësi menaxhuese.
Ka reaguar më pas shefi grupi parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri, duke thënë se kryeministri nuk është as pak i informuar për projektet e komunës së Prishtinës dhe realizimin e tyre.
Zoti kryeministër, po të informoj që jo asnjë cent për UNAZ se kënishi. Prishtina i ka tri UNAZ-a, këto sedente, se sedente se si interesum. Tri UNAZ-a, Prishtina i ka të planifikume, e para është e kryer jo asnjë cent për tjera cikniqit. Sa i përket buxhetit që të prën, zoti kryeministër, janë tyra vetanake dhe më mirë është me të pru se mi shkel procedurat, që është po ndodhë shumë komuna që ju e dini këte, nëse ju mendoni që duhet mi shkel procedurat, unë po e them publikisht, shumë më mirë është me të pru, para se sa me i kesh përdur.
Ndërsa kryetari lëvizjes vendendosje Albin Kurti, duke folur për gjendjen ekonomike të Kosovës ka teksuar se rritja ekonomike në Kosovë nuk është as e qëndrueshme e as gjithëpërfshirëse, ajo bazohet në import, remitenca dhe shpenzime qeveritare.
Kemi reduktim të dyfisht, një far ekonomizimi të ekonomisë. Zhvillimi kufizohet në infrastrukturë dhe infrastruktura kufizohet në asfalt. Në anën tjetër, informaliteti i përhapur i ndërmarrësve dhe tatimi jo progresiv i lë jashtë rritjes ekonomike më të varfrit. Klasa e pasur nuk ka probleme, andaj nuk sheh probleme. Ndërkaq aty ku klasa e mesme sheh probleme ekonomike, klasa e varfër sheh sepse përjeton probleme sociale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë një debatit të sotëm në Prishtinë, ish ministri jashtëm i Kosovës, Skender Hyseni nga LDK-ja në opozit, tha se pret që dialogu Kosovë-Serbi në fund të rezultoj me fillimin e një komunikimi të vështirë por normal, ndërmjet të dy shteteve të pavarura dhe sovrane. Shpend Ahmeti nga Lëvizja Vetëvendosje konsideron se derisa arritja një marrëveshjeje Kosovë-Serbi nuk është larg, raportet ndërmjet të shqiptarëve dhe serbëve janë shumë të tensionuara. Siç raporton me tutje korrespondenti ynë nga Prishtina Fatmir Aliu, ftesës për debate nuk i u përgjigjen përfaqësuesi BOES dhe ai kryeministrisë së Kosovës.
Ish ministri punëve të jashtme Skënder Hyseni e tha të premten se Brukseli mund të jetë vendi ku do të arrihet marrëveshja mundshme Prishtinë-Beograd, por nga ajo që është thënë publikisht deri më tani, pak ka shpresë se gjërat do të shkojnë në barë.
Unë presë se kërët në fund, ky dialog të rezultori me fillimin e një komunikimi të vështirë, pa normal, një gjithë Kosovës dhe Serbisë, si dy shtetet pavarura dhe sovrane. Dhe nëse ky do tjetë rezultati përfundimtar, ne duhet të shpresojmë se për herë parë në historinë e këtyre dy shtetet, do të krijohet një mundësi e vogël, dritare një mundësi e vogël, që Kosova dhe Serbia të vendosin premisa fundamentale për një paqe të qëndrueshme, e cila duhet pa tjetër të përmbyllet me një traktat paqeje të nënshkruar, të ratifikuar në kuvendet përkatëse dhe me instrument adekuat ndërkombëtar të arbitrimit sa i përket implementimit.
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës i bëri këto komente në një tryezë diskutimi me temën e dialogut Kosovë-Serbi dhe se çka do të ndodhë pas 2 prillit, ditën kur kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić pritet të ulën prapë në tavolinën negociatore në Bruksel. Doza e optimizmit e ish-ministrit të jashtëm kosovar nuk është se përputhet me qëndrimin që ka vetëvendosja për negociatat. Nën kryetari i Lëvizjes Shpend Ahmeti tha se përderisa bashkësia ndërkombëtare mendon se arritja e një marrëveshje historike me shqiptarëve dhe serbëve nuk është larg, për shkak të këtij procesi, situata mes dy komuniteteve paraqitet të jetë jashtëzakonisht e tensionuar.
Përvoja ime në teren, qoftë edhe me komunitetin serb, po edhe me shqiptarët, është se momentalisht niveli i mosbesimit të dy palëve në aspektin e nacionalitetit nuk ka qenë pothuajse më i madh në 12-13 vitet e fundit prej që e kemi këtë historinë e pasluftës. Domethënë një situatë jashtëzakonisht të tensionuar, një mosbesim e i shqiptarëve drejtuar serbëve, por edhe serbëve ndaj shqiptarëve në Kosovë, e cila atje në dukje të jashtme po duket se me të vërtet do të ketë një farë marrëveshje historike.
Diskutimit gjatë kësaj tryeze u tha të jetë i nevojshëm me që si pas panelistëve, procesi dialogut politik Prishtinë-Beograd është shumë i mbyllur për opinionin. Kryeredaktori i përditshmes Koha Ditore Agron Bajrami, i cili edhe ka hartuar një analizë të politikave për procesin e dialogut, tha se blokada informacioneve i ka bërë më të vështirë punën. Sipas tij, gjatë bisedave që ka zhvilluar me diplomat për dialogun, ka zbuluar se një pjesë e madhe e zyrtarëve brenda Bashkimit Evropian nuk e dinë se çka po ngjan në këtë proces ose i kanë informatat shumë të kufizuara, pasi, si që tha aji, procesi është mbajtur i mbyllur nga zyra baroneshës Ashton dhe palëve në dialog.
Spaku në përvojën time, kjo është procesi më jo transparent politik në 20 vitet e fundit në Kosovë, apo ratë Kosovës.
Debati në këto forum që organizoi grupi për studime juridike dhe politike, parashikte praninë edhe të përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar dhe këshilltarit të kryeministit të Kosovës Petri Çollaku, por asnjëri nuk është paraqitur në këtë forum. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Duke u shprehur për investimet e Komisionit Evropian për promovimin e bashkëpunimit rajonal ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se këto fonde janë shumë të rëndësishme për të gjitha vendet, pasi e lehtësojnë çarkullimin e mallrave dhe të njerëzve. Megjithatë, sipas tyre, Kosova deri tash ka fituar më së paku nga projektet rajonale dhe tash i duhen më së shumti fonde. Kronike Nadije Ahmetit.
Fondet e ndara nga Komisioni Evropian do t'i ndihmojnë rajonit që të arrijë prosperitet ekonomik dhe stabilitet politik, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike. Gjatë kësa jave, Komisioni Evropian ka njoftuar se do t'i investojë 272.75 milion euro për promovimin e bashkëpunimit rajonal midis vendeve të Ballkanit perëndimor për periudhën 2012-2013. Këto fonde do të mbështesin zhvillimin e shoqërisë civile, skemat e arsimit si programet për lëvizjen e studentëve dhe për të ndihmuar përfituesit në plotësimin e kërkesave për antarësim në Bashkimin Evropian. Lidhur me këtë, Bedri Selmani, profesor për marrëdhënie ekonomike në Universitetin Privat Viktoria, thekson se këto mjete janë të mirë se ardhura për Kosovën, pasi sipas tij bashkëpunimi rajonal është ndër faktorët kyç për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Nuk e di saktë sa do të thotë për Kosovën, por sado se të jetë do të thotë është e mirë se ardhur që këto të shfrytëzohen nga projektet dhe gjithëherë e kanë fjalën për sektorin privat. Mirë, po një problem që është prezent në Kosovë është se edhe në të kaluarën grandet të atjen para pa për Kosovën dhe zhvillimin e saj nuk janë përmbush me projektet e që i plëtsojnë kriteret që i kanë dhënë këto organizatë ndërkombëtare financiare.
Ndërka që eksperti tjetëri ekonomist Naim Gashi thotë se bashkëpunimi rajonal është një ndër kriteret kryesore të bashkimit evropian për procesin integrues apo për përparimin e vendeve në aspektin e integrimeve evropiane. Të gjitha projektet të cilat kanë të bëjnë me bashkëpunimin e rajonal dhe atë ndërkufitar, sipas tij, janë të rëndësishme jo vetëm për Kosovën, por edhe rajonin për arsye se ato ndihmojnë në lehtësimin e qarkullimit të mallrave dhe të njerëzve.
Projekti i parë i bashkëpunimit rajonal në këtë aspekt ka qenë ndërtimi i pikës doganore të Muriçanit ndërmjet Shqipërisë dhe Malit Zi dhe atë është bërë një unifikim i doganave dhe i policisë kufitare të Shqipërisë dhe të Malit Zi që kanë ndikuar jashtëzakonisht pozitivisht në lehtësimin e qarkullimit ndërmjet dy vendeve. Unë mendoj se praktika të tilla duhet të aplikohen edhe ndërmjet vendeve të tjera të Ballkanit.
Në anën tjetër, Gashi shpreh shqetësimin se për shkak të mosnjohjes së Republikës së Kosovës nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Kosova më së paku ka përfituar nga projektet rajonale, edhe pse thot ai, Kosova ka më së tepërmi nevojë për shkak të tranzicionit të vonuar.
Një arsye tjetër pse Kosova duhet përfitoj më tepër se sa vendet e rajonit ka të bëjë me tranzicionin e vonuar në Kosovë, pasi që ne jemi një shtet i krijuar në 5 vitet e fundit me një liri që kemi prej 12 viteve dhe për dallim prej gjitha vendeve tjera të rajonit, tranzicioni ekonomik, politik dhe shoqëror në Kosovë ka filluar me vonesë.
Në një komunikat për shtyp të Komisionit Evropian thuhet se këto fonde do të kompletojnë financimin e programeve kombëtare individuale përmes fokusimit në aspekte rajonale dhe do të ndihmojnë vendet që të mësojnë nga përvoja njëra tjetrës. Nuk dihet shumë e saktë se sa ka përfituar Kosova, por në komunikat gjithashtu thuhet se programet për bashkëpunim ndërkufitar 2012-2013 Kosovë-Shqipëri kapin shumë në 2.400.000 euro që është miratuar në nëntor të vitit të kaluar. Për e Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët ekonomik vlerësojnë se premtimet e partive politike në fushatën zgjedhore për angazhim në hapjen e zonave të lira ekonomike nuk janë në përputhje me realitetin në Maqedoni. Si pas tyre, këto premtime e paraqesin Maqedonin jo serioze ndaj investitorve të jashtëm. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Kandidatet për kryetar komune që garojnë zgjedhjet vendore pothuajse në çdo qytet të Maqedonisë, po edhe zonat rurale, kanë premtuar se do të angazhohen për hapjen e zonave të lira ekonomike, që do të kontribuoni në rritjen e standardit jetësor si dhe uljen e shkallës së lartë të papunësisë. Ndërkohë edhe qeveria e Maqedonisë ka paralajmëruar hapjen e katër zonave të reja ekonomike në Maqedoni, duke e theksuar se për funksionimin e tyre kanë dhënë një buxhet prej 15 milion euro. Por ekspertët e ekonomisë thonë se për hapjen më saktësisht funksionimin e zonave ekonomike, para se gjithash duhet punuar me seriozitet në tërheqjen e investitorëve të huaj. Sipas biznesmenit Risto Gushterov, premtimet e kandidatëve për kryetar komune janë vetëm në funksion të fushatës zgjedhore dhe as pak s'kan të bëjnë me mundësitë reale që ka Maqedonia në këtë drejtim. Hapja e zonave të lira ekonomike ka për qëllim zhvillimin ekonomik në zonat e saktuara të vendit, gjë që nuk ka asnjë pik të përbashkët me politikën ditore dhe mendoj se keq shpërdorimi që bëhet gjatë fushatës zgjedhore e bën edhe më jo seriozi vendin kundrejt investitorëve të huaj, thekson Gushterov. Sipas tij, investitorëve në vend të fjalave boshe duhet të ofrohet një model që ka dhënë gjërmë tani dhe frutat e para. pra një zonë e cila funksionon me më shumë kompani multietnike me infrastrukturë të mirëfillt dhe garanca të fuqishme juridike për sigurinë e kapitalit të huaj, që për fat të keq ai model për momentin nuk ekziston, pos zonës ekonomike bunargjik e cila funksionon pjesërisht. Ndërkohë kryetari i Odës ekonomike për Maqedoninë veri perëndimore Menderes Kuçi mendon se kryetarët e ardhshëm të komunave duhet të koncentrohen më shumë në shfrytëzimin e kapaciteteve reale me të cilat disponojnë komunat, nga se vetëm në këtë mënyrë mund të ngritet një sistem funksional për zhvillimin e mirëfillt, veçanërisht të komunave rurale.
Ne edhe në fillim kur u heqim bisedat me to, ju themi ju lutemi që të na shpalosni programe të cilat janë të realizueshme. Dhe në bazë të asaj çka nënkupton edhe buxheti juaj, të cilin ju mund ta krijoni gjithsesi ta menaxhoni.
Shprehet Kuçi duke rithëksuar se oferta mbi bazë të mundësive sigurojnë bashkëpunim me biznes sektorin, në të kundërtën ndërtohen vetëm iluzione, ashtu siç është dhe rasti me mos funksionimin tani më një kohë të gjatë të zonës ekonomike në rajonin e Tetovës. Ndryshe nga Kuçi, Mitko Atanasovski nga Lidhje e Udhave Ekonomike të Maqedonisë thotë se të gjitha komunat kanë të drejtë të vënë në sprovë mundësi për hapjen e zonave ekonomike.
Sekoja opština treba da napravi procenka.
Çdo komun duhet vetë të vlerësoj se a ka mundësi që të siguroj infrastrukturë për funksionimin e zonave, pastaj sa kanë levërdi që investitorët i lirojnë tërsisht nga taksat, madje edhe t'ua falin truallin ndërtimor, thekson Aleksov. Ndryshe, pos në disa qytete të Maqedonisë lindore dhe asaj perëndimore, kandidatët që pretendojnë të marrin timonin e komunave kanë premtuar hapjen e zonave ekonomike edhe në disa komuna që i takojnë qytetit të Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Një fushat e re në Shtetet e Bashkuara po përpiqet ta korrigjojë fjalën xhihad, pasi ajo është keq përdorur nga ekstremistët musliman dhe jo musliman. Disa ekspertë musliman theksojnë se fjala xhihad e ka kuptimin e luftës për të arritur në një vend më të mirë, për ta përmirësuar jetën e njerëzve dhe të bëhet ajo që është e drejtë e jo ajo që është e lehtë. Kronike korespondente së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Prince Osama Bin Laden ka përdorur fjalën xhihad për të përshkruar sulmet e 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Fjala e lashtë arabe është ngarkuar me kuptimin më të errët të mundshëm. Në dekadën që ka pasuar, xhihadi është përdorur gjerësisht nga jo muslimanët dhe muslimanët si stenografi për luftën islamike kundër perëndimit. Me paratë e tij dhe donacionet nga mbështetësit, Ahmed Rehab, drejtori i zyrës në Chicago të Këshillit për Marrëdhënie Arabe, ka nisur një fushatë e cila promovon një kuptim më pak të njohur të fjalës xhihad, atë të luftës për një vend më të mirë, të përmirësimit të jetës dhe të bërit e asaj që duhet bërë e jo që është e lehtë. Reklamat të cilat janë shfaqur në për autobus dhe trena të Chicagos, San Franciscos dhe Washingtonit, nxjerrin imazhet e amerikanëve musliman të qeshur. Gjihadi im është tëmbese arsyeshme, me gjithë orarin tim të ngarkuar, thot një grua e veshur me hijab. Gjihadi im është të mos heq kur dorë nga përpjekjet e mia, thot në anën tjetër një biznesmen me mjekër. Reklamat pasqyrojnë kuptimin që Rehab thot se e ka mësuar nga gjyshja e tij, një grua që ka qenë e paralizuar dhe që ka qëndruar për kohë të gjatë në shtrat.
When I asked her, you know, how do you deal with this? And she simply said, you know, my son, it's my jihad.
Kur e pyesja se si a del, ajo thjesht thoshte, djali im, është gjihadi im, kujton Rehab. A i thot se fushata e ti u drejtohet edhe muslimaneve që u kanë dorësuar fjalën ekstremistëve, edhe jo muslimaneve të cilët janë të pavedishëm se lufta fetare është vetëm një përkufizim i ngushtë. Fushata mban sloganin Rimarja e Islamit nga ekstremistët musliman dhe jo musliman. Ahmed El Rahim, profesor i studimeve islamike në Universitetin e Virginias, thot se ekstremistët musliman të cilëve ju referohet fushata janë salafist jihadist, musliman sunit të cilët besojnë se dhuna është justifikueshme për të arritur objektivat e tyre politike.
Those who take a particular puritanical interpretation of Islam.
Janë ata që bëjnë një interpretim të veçantë të islamit, ata janë të dhunshëm, thot El Rahim. Një grup tjetër, për të cilin Rehab thot se ka vjedhur fjalën gjihad, përfaqësohet nga njerëz si Pamela Geller, e cila pajtohet plotësisht me interpretimin e ekstremistëve islamik. Geller udhëheq një grup anti-islamik të quajtur Iniciativa për mbrojtjen e lirisë amerikane. Në lidhje me Rehabin dhe mbështetësit e tij, ajo thot:
"They are sanitizing and whitewashing jihad."
Ata janë duke pastruar dhe dekoruar jihadin, si dhe duke zbutur popullin amerikan ndaj kërcënimit më të madh të sigurisë kombëtare. Njohësit e islamit thonë se në gjuhën angleze nuk ka fjalë ekuivalente me jihadin.
Këtë kronikë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në mbyllje një kronike nga shëndetësia në Kosovë, ku inspektorati sanitar thot se në qendrën klinike universitare, ku zakonisht janë të shtrirë më se 3.000 pacient, frekuentojnë edhe më tepër se 30.000 vizitor. Sipas inspektoratit, kjo është mjaft të shqetësuese, pasi ndikon në drejtë përse drejti në nivelin e higjienës. Në anën tjetër, udhëheqës në ÇKUK thonë se me gjithë masat e ndërmara për moslejimin e hyrjes së një numri kaq të madh të vizitorëve, ndalja e hyrjeve të këtyre njerëzve duket se është e pamundshme. Kronike Ariana Kasapollit.
Qendra klinike universitare e Kosovës frekuentohet nga më shumë se 30.000 vizitor gjatë ditës. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, thot se brenda një dite, një pacient i shtrirë në klinik vizitohet nga 5 deri në 10 vizitor, kryesisht familjar.
Gjatë kontrollave që kemi bërë në qendra klinike universitare, dhe kemi konstatuar se në qendra klinike universitare kanë mbi 3.000 të sëmurë, 3.000 shtetër, dhe nga ajo kemi konstatuar se çdo vizitor ka 5-10 pacient në ditë. Pra afërsisht të cilës numri deri në 30.000 apo edhe mbi 30.000 çëmë të cilën e vështirëson jashtëzakonisht nivelin e higjienës në këto institucione apo në këto hapësire të cilët kryen preparim shëndetësor. Ne si inspektorat kemi dhënë sugjerimet tona, rekomandimet se si të zgjidhet ky problem. Mirë po, kryeput është në menaxhimin e menaxhmentit kryesor të qendrës klinike universitare dhe mjekësisë së shëndetësisë.
Drejtuesi i qendrës emergjente i ka thënë Radios Evropa e Lirë se brenda 24 orëve vetëm klinika emergjente frekuentohet nga rreth 200 pacient, derisa 4 deri në 5 familjarë të secilit pacient janë prezent brenda spitalit.
Në shërbimin tonë është frekuenca e madhe e të personave të cilët kanë nevojë për shërbime emergjente, po edhe personat të cilët janë në përcjellje të pacientëve ndikon si në stafin tonë duke penguar domethënë në realizimin e detyrave dhe obligimeve të cilat i kanë stafi punuesi i klinikës emergjente dhe shpesh nuk akceptojnë që në hapësirat punuese mund të jenë vetëm doktori dhe pacienti, por ne mendojmë se kjo çështje duhet të rregullohet përmes drejtorisë ekzekutive.
Thot Basri Lenjani, ndërkaq Shpend Fazliu, zëdhënës në ÇKUK, ka deklaruar se çështja e ndalesës së familjarëve është e rregulluar në nivel institucional, duke vendosur brenda çdo klinike punëtor fizik, por që sipas tij problematika e frekuencës së madhe të njerëzve që hyjnë e dalin në spital nuk është zgjidhur.
Realisht kjo është gjithë në një institucionale, nga se në gjithë klinik ka punëtorë të sigurin fizik që janë të vendosët dhe cilët për kujdesen që mos ketë prani fizike të paze. Mirë po, një gjë që është evidente që kërë ka shumë hyrje anësore dhe me gjithë kusht familjarët i gjenë njërat dhe format dhe me cilëve arrin të putën dhe të safrëm të qyre që janë shtrinë. Natyrisht që kjo qështje është diskutuar në vazhdimësinë e bordin e drejtorisë ekzekutive dhe po vazhdan të diskutuar. Jemi duke shqyrtuar në mësin që të mbyllim në tërsi hyrje të anësore, të shërbejmë vetëm hyrje kryesore ku të qyre dhe stafin e kësore.
Si do qoftë, si pas zyrtarve shëndetësor, numri i madh i njerëzve që hyjnë e dalin në përspitale, ndikon shumë negativisht, sidomos në bartjen e infeksioneve të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në fund, përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në kuvendin e Kosovës se debati ashpër për zhvillimin ekonomik, opozita kritikoi, kryeministri Thaçi i hodhi poshtë akuzat. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se Kosova duhet të fitojë më së shumti fonde nga Komisioni Evropian për promovim të bashkëpunimit rajonal, pasi deri tash ka marrë më së paku. Në ÇKU të Kosovës bëhen përpjekje të vazhdueshme për ndaljen e hyrjes së numrit të madh të vizitorëve, që paraqet problem higjienik. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Rusinë për lansimin e një fushate kundër OJCV ruse dhe të jashtme. Një fushatë e re në Shtetet e Bashkuara po përpiqet ta korrigjojë fjalën xhihad, pasi ajo është keq përdorur nga ekstremistët musliman dhe jo musliman. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.